Radio Okapi.
25 ou 9 étaux, folk et un consommateur.
Okapi.
Nana bolojo matondo ming pena bisika nos ben bakam sam na kulanda radio kapi de melanda yau ken tong sam na bena kulanda ban tong na bet nendinga ki kungu nte konto mo sera fika ken an tola kin dunzolo nan kufa ban tango be fonsi matina blum ke kuisa makisa munisko takuma na puito la kizunga katanga dinga yai ya ke la mauvais ka sa general Carlos Santos Cruz ya ken to disi na bao pene ya kukwena nzo ya pam na ango na kizunga ya oriental kudilame bandana kukota na ndama bananti ya Centrafrique ya tina kamvita mpeke na kuzinga kakuna tendula nyosu beta zaba na mwa bantangu na onselbema ntangu wa chiesi na kizunga bakungo kimbuka akodef mevutuli na nzadi ya mungu wa kitezo wa baka fulitoba mbadi mafunda iya onvimba patatumba mama sabla kuzaba nyosu wa betumetuba na nkufi kima kile kaka musu bia katulatea fidive makutu na bengu
Okapi.
Matundo mingi ya kanabisika nyosu bemba kama sama kulanda bantangu na beti ya ina njinga kikungu minu bayina kena kulanda beti na sala mabila ya kena kizunga manima na masulu ya banzu wa bisalu ya oni awanambanza Kinshasa bubu ya itiba pandisangu ya ke general Carlos Santos Cruz mtondisi ya makesa munisko pesa kantangwa kukuma makesa ya oni na pweto na zulu ya kizunga katanga na bilu mke kuiza ya kesa na kutanina nkangu na ndambu ya bake na kubingaka ya lufwa beto landa yae ya yandi musti tubaka na kinzo nzulu ya Richard Junior Kamunga.
Everybody knows that we have
na katanga bonso bena kuzaba yao beto ikene na makesa mingi ya ngemba ve beto kebo ela ntalu ya makesa na ndambu ya pweto samu na kufutula lukengelo kuna mpamba ve na pweto bau ikene na kufu wankangu beto leti na makesa ya nkaka kuna samu na kufutula lukengelo na bandambu ya nkaka kizunga katanga kasi na kizunga yonso ve samu bena kuzaba mbote ti kizunga ina ikele nene beno pwena zabati na katanga ntalu ya makesa na beto ikele fiosi kana beto kukukisa yao na ntalu ya ba FRDC ya ikele mafunda mingi beto tabongisa mambu yoso mpe kubaka balukano samuti lukengelo kuvutuka na ndambu ya bao ikele kufwa bantu mingi
na bizunga beto kwena ntete na mwantoto ya maziga na kizunga ya oriental wapi ntwadisa bimvuka nkangwa Niangara kena kupesa ntangu ya lufu wa mutu musi mpea kukangama ya batu kubi na ivu wa kuna na maziga kaka na bamposo zule na kutuba mbuta Maxel Gomulo atadi kesa musi vya vwana pia pulusu musi ya luyalo kena kufwana kanandamu na ntutu na bitu wa Kongo Kinshasa beto landandi na alualo ya Emmanuel Imbandalo Kinga
ya il persone
ya vandaka na mutumosi bakufwaka na binwani ya ba elera na ngonda ya ntete tangu betu kumaka na kilumba iya na tumunaka batu kumi na ivwa na ba elera bakuendaka yoka bainzo ivwa na dibwala manzinga na ndambu ya nanzi na kilometre iya na nambia kata bainzo ina betu vidisaka bi mamingi ba madia loso madeso nguba na bima yankaka lukula matila bilele na yankaka nkaka
samna kubika la kizunga samna kubika kizunga ya ya oriental ya fona kutubila kubokota bizabisaka nkwa bantangu na vetu ya banansi ya Centrafrique ya tinaka mtoto na bau mpea kena kuzingaka bube na kambo tina site ya ango kikuma ntango akukwe na nzo yanza kena kutalaka mama kuja kuna pamna nkufi na kutalaki yao mekumaka na ntuka dinaka na yao mutindu ya kena kuzabisa ntumo na beto ntongu nyoso na mbanza Kisangani beto metuba onselbe maswa
na ntango ya kukatuka ya pame na ntoto ina batini ya RCA mewa mpasi na ntima bao mezabisa yo na bantumo ya Munisco na nzietolo ya kisalu ndamu ina mosi na bome tendula nde boke binga bo na kusala bilanga ina tapesa mbuma mbasi ve mki mutindu botazinga kufingila mbuma ina na kudila ina HCR mesha misha kusila kukilama sambu na luzingu ya batini ina intu ya mutu kele mpi kusalisa batini na bantatu na bo mutindu meza bisa Jocelyne Konso ntwadisi ya gdikabu ya HCR na ango sambu na yandi yonso me ilama tipame sambu bau kukonda madi ya ve na tolande bau kubasisa mbuma na bilanga na bo batini kedi la diaka ndebi mvuka ya kuyela kupesa bo banzungu tibasani yampa babulangiti tikutungila bo banzo yampa diambu tasalama ntama ve mesha misha kimvuka HCR yina kentangu yayi na ntungi ya kufukisa batini ya RCA na angu Kisangani Anselme Maswa Radio Okapi
kimvuka banti ya mputu memunisadiaka luzuli na yao na kupesa luyalu maboko na dinaka na yao ya kufutuli na luzingu wa nkangu Anselme Maswa batu wa basikaka na ndonga bimvuka bimpumbulu nusu ya meza bana mingi na njetilo ya yandi ya ntumwa na bau awa na ntoto na beto salaka na bure mana na bayena kena kuzaba ve bure mana kena kufonaka na kivu wa zulu mpena kutuba mbutami Jean-Michel Dumont njetilo yino ya todiraka mkino kubungisa dinaka ya kubaka minduki ya kena maboka bimpumbuli ina ntama mbuta Jean-Michel Dumont na kinzonzolo ya Ezekiel Butumike ya radio Bobondanu ya kena Minova.
Écoutez, mon objectif ici, c'est de
Benkoa, mfuno na muno awa, ya kele, ya kuiza mona wapu mtindu, babinua ni nantama, bakena kufukini sabao. Betu betu kele, inyo europeyen na batuke sala ya kintuwa dinalu yalu wa Kongo. Betu kuiza sala, kuiza mona, wapu mtindu baki katula ba na mvuka benuwa ni, pe kufutisa bao na Kongo. Beto, betu mona wapu mtindu bitalu kena kulutila. Vana, nde betu kuiza kota na dikabu ya tatu na kitini baki boki laka DDR 3 kitini ya tatu kukatusa na kimbuka basuda mpe kufutusa na nkangu
reinsertion
na bayina nusu meta tuwa na kuzibula ba radio na babe fonsi matibeke na kulenda radio na beno ngemba mingi bansangu na betu nendinga kikungu kimbuka bantu mwankangu akena kusalaka na bamasu akena kulutaka na nzadi ya kungu ya vwana peba yina banku wa bamabungu mingi ma na kufutukira kisalu na bau ya babu ya kakubanda kinteta mposo betikena yao kakara kintete na ya kentolisi ya kimbuka yai vwanaka na masulu kimfuma luyalu bweledea kambuto luyalu kena kutalaka mama kuzeta samuti luyalu kukatula bitadi ya banku wa masu akena kumona ti ya kibitadi ya meza banave mpea kela luvunu mbuta didye muko mamweze tindulaka nyosu yai ya vwanaka na kinzondula Richard Junior Kamunga
Beto telemisaka bisalu ya bantuke nataka bima na nzile ya masa na insi ya mvimba. Beto mesolula na luyalu na nzile ya mbuta luyalu aketa laka mambu ya kunata batu mpe bima. Mpe beto mebaka lukanu ya kuvutukila bisalu na beto. Beto mesala jinaka ina ya kutelemisa bisalu. Sambu bao mebwela ntalu ya bitadi mpe ya bampaku. Bwela jaka bisadi ya mbula mataji mpe makesa ke pesa mpasi na bisadi ya ke nataka bima na masa. Mpe ntango ya bao kete la maka na bamabungu. Beto metangaka mpe beto meteleminaka bampaku. Kuina yonso na tangwa betu ke sunikila kaba mfumu na mambu ina mpenta wa betu ke kutana katibau kasi mambu soba kave tala kikuma betu telemisa kabisalu
sama kumanisa kitezo ya mafuna iya ya kele ntola baka fultoba mbadi ya kimbuka na zina akodef ya keda mwanda na kizunga bakungu mevutuli na nzadi ya mungwa na bango na sambano meka tona kuluta sabu na mbuta Samuel Mbungu Ndamba ntwadisi ya kimbuka yae jambu wa mutundi yae mesala makantetewe awanantoto na vitu wa kungo kinchasa sabu na kutandina bibulu yae ya kena kuzola kuvila blizu makasi inchi ya nkakantumo na vitu na mata ligi hojeni ya mpala zabisa kange sabu na nzamu yae
baume vutula bambati mafunda iya na nkama mosi na nzadi mungu wa Atlantic na jivula ya mwanda Samuel Mbungu Ndamba ntwadisi ya akodev meza visati baume sala jambu yina na banana tonde mpesi ya mfumu baume sala jina kaina ya antika na ngonda ya uvua ya mvula ya meluta mpe baume manisa yao na ngonda yai ya zole ya mvula yai jambu ya mutindi wina mesala maka ntete ve na ndambu ya bimfuka keta nina kabimvangu ya nzami na insi Kongo Samuel Mbungu meza visati baume kukisa ntalu yina sambu baume buwela ntalu ya bantu wa keta nina kabimvangu ya nzambi na bilumba meluta bau vandaka nana mpesi sepi yai baume kumakumi na nana mingi kati na bisadi yina ikele baina vandaka kuluba bambati mpe bubu yai baume kumakufuta bau ntuazisi ya kodev meza visati na bilumbu yai ntalu ya bambati mefiotuna mpe yao lenda vila na bilumbu wake kuisa ya tika ngone ya uvu wati ngone ya tatu bambati ya bankento kebi kaka masa samu ya kukuisa na ntoto mpe kulosa maki na ntangu ina nde bau ke kangama na babu kondi ya balobi ya muanda sesepi yai akodev kezo la kubwela ntalu ya bantufuete sadisa bau na jina kaina mpe bau kezo la ti luyalu kubaka kisika na jina kaina samuti bau pusa jina kaina ti na bakilometre makumi iya na muanda
bankuna luzolo na bisika nyosubeme katona kulanda betbe fonsi matikira bantangu na blizu makasi ya betuke kabwana kibeno Sylvain Matundu vwanaka na njila machini na ntola kinzonzolo beme mwona vwanaka konsumu sera Afrika betuke bika sika na banana zule samu na bantanga bantaka mpi samu na beno bebi kalantongu nusu na kulana maraka na beto Radio Kapi
Okapi Okapi Radio Okapi.